Spoštovani gospod Škof, spoštovani gospod generalni vikar, spoštovani farni, župnik, predstavniki, drugi predstavniki verskega življenja, političnega življenja, predvsem pa spoštovani gospod župan in pa predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice. In dragi prijatelji, večkrat sem že bil tukaj v Ponikvi, tudi v času, ko smo ministrovali na področju šolstva, odpirali nove šole in telovadnice, pa tudi dosti krat zato, da smo obiskali to Slomškovo domačijo. Slomšek je zagotovo eden največjih Slovencev, kar ga je rodila slovenska mati. Ne samo zavetnik kmetijstva, v tistem času, v 19. stoletju, ko je živel, je bil tudi prevladujoči slog življenja slovenskega naroda kmečki. Takrat bi, čemer danes pravimo bruto domači proizvod, takrat so večina stvari nove vrednosti ustvarili samo in prav kmetje. In tudi velika večina prebivalstva je živela na podeželi, danes je pa ravno obratno, danes je pa zelo malo ljudi živi od kmetijstva. Ampak, kot je že podaril moj dragi prijatelj profesor Stane, brez hrane ne moremo živeti. Hrano je potrebno pridelovati. Tudi zaradi tega kmetijskega izziva, tudi sam izhajam iz kmečke vrst, zrastel sem kar obilno na mali kmetiji, sem se odločil, ko sem kandidiral za Evropski parlament, da bom deloval na področju kmetijstva. In kot veste, letos ravno Evropska unija praznuje 50 letnico skupne kmetijske politike in večkrat se mi tudi postavilo vprašanje, kaj pa je Slovenija, kaj pa ste vi, dragi kmetje, dobili z vstopom v Evropsko unijo. Če bi gledali kar tako statistike, kar počez, bi rekli, ja, pa morda pa niti ne veliko, oziroma slovenski narod pri proizvodnji hrane niti ni veliko dobil, glede na to, da še nam na nekaterih področjih samo oskrba kar naprej pada. Ampak Evropska unija si je zastavila vse dva pomembna cilja, to je, da dobi kmet pošteno plačilo za svoje delo in da pridela zdravo prehrano, ki je tudi dostopna širšim javnosti. In jaz mislim, da odkar Evropska unija ima skupno politiko, da smo v Evropi razvili najviše standardi kakovosti zdrave prehrane in tudi cenovno dostopne. Je pa res, da se danes še vedno na naših policah pojavlja dokaj cenena poceni lepo obarvana hrana in jo potrošniki dosti krat kupujemo. Dosti krat slovenski kmetje niso konkurenčni. To se nam ni zgodilo samo prvi Jugoslavije, kot je govoril prej, Stane, ampak tudi z vstopom v Evropsko unijo. To je bil svojevrsten šok za slovensko kmetijstvo, zato kmetje niso bili konkurenčni s svojimi pridelki. Zato je tudi na slovenskih potrošnikih pomembno, da kupujemo domače, lokalno in pa sezonsko. In tudi na ta način bomo poskušali revitalizirati slovensko kmetijstvo. V Evropskem parlamentu sem srečal na stotine in stotine, ne srečal, povabil sem jih mladih kmetov in pa tudi kmečkih žena iz Slovenije. To so redni moji gosti, morda je tudi tukaj med vami kdo, ki je že bil pri meni, zagotovo pa mladi Rok Roblek, predsednik mladih kmetov iz Slovenije. Jaz sem nekako njihov boter v Evropskem parlamentu in skupaj razglabljamo o problemu o prihodnosti, problemih prihodnosti z evropskega in slovenskega kmetijstva. Ta problem pa se imenuje, da je premalo mladih vključeni v to kmetijsko dejavnost. Torej imamo veliko težavo za prihodnje, kako bolj animirati mlade, da bi nadaljevali kmetijstvo. V Evropi je manj kot 6% mladih, mlajših od 35 let, ki so vključeni v kmetijstvo, v Sloveniji še za 1,5% manj. Tako da imamo največji razvojni problem ravno v tem. Ne v strukturi kmetijstva in podobno, ampak kako zagotoviti, pomladiti naše kmečke vrste, recimo. Ne? Pa še nekaj bi dejal. Res je, vsi skupaj z vami vred, zlasti nekateri bolj, drugi manj, preživljamo to mantro, to krizo. Pred več kot dvema desetletjema so se ustvarili svojo državo, postali samostojni in svetu zaprisegli, da smo sposobni preživeti, da smo se sposobni sami preživeti, ne živeti na tuj in drug račun. Danes smo padli v hudo krizo, hudo mantro. Jaz sem prepričan, da je slovenskem narodu še toliko ponosa in zanosa, da bomo sami zmogli in sami išli iz te krize. Vam povem, da je luč na koncu tunela, da bo Slovenija išla tudi v gospodarski strukturi boljša in močna, in če pa bomo sprejeli te ukrepe in tudi nekatere dolgoročnejše ukrepe, kot je sprememba političnega sistema, pa bo Slovenija trajno zagotovila stabilnost in pa tudi blaginjo. Vedno sem verjel v slovensko moč preživetja. Včasih so naši predniki, naši starši preživljali veliko kaj hujšega, kot je ta kriza dan danes. Zato verjamem, da bomo zmogli toliko politične enotnosti in moči, vsi politični akteri, vsi politični subjekti, in da bomo potegnili skupaj ta voz iz krize. Ne končam z tole mislijo iz Prešernove, tole vrstico iz Prešernove druge kitice, ki je sicer nekateri Slovenije ne marijo preveč, iz dveh razlogov. Ker je v njej omenjen Bog in ker je v njej omenjen slovenski svet. Ampak jaz sem prepričan, da bomo zmogli toliko domoljubja, ljubezni domovine, da bo tudi ta kitica enkrat postala sestavni del slovenske himne. Bog živi ves slovenski svet. In korajžno naprej.